Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8 август шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Бу атна нинди вакыйгалар аша тарихка кирип калачак? Атналык күзәтүүнү тыңларга чакырабыз. Башкортстанда Уфагуб интернет сахифасы тирәсинде шоу-шу чыкты. Нинди сайт, бу нинди сахифа, анда нәрсә турында язалар? Бу хакта безнең перәүз тапшыруында сөйләшербез. Татарстан һәм Башкортстанда вакытлы матбугатка язылу тамамланды. Башкортстанда милли матбугатка ярдәм ни дәрәҗәдә күрсәтелә? Заманча татарча радиода эшләргә теләүчеләр күп. Татар яшьләр субкультурасы ниндирәк? Бу хакта Яңа гасыр радиосының иң яш алып баручысы белән Кызган таба яшьләр сәхифәсендә сөйләшергә чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Алдагы минутларда без атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Аннан соң Себер марафоны һәм Уфагуб сәхифәсе турында да тулырак мәгълүмат ишетербез. Әлегә сүзне атналык күзәтүне әзерләгән Алсу Кырмашка бирәбез.
Бу атнада Грузия, Көньяк Осетия һәм Русиядән үткән елда бу вакытта булган 5 көнлек сугышны искә алдылар. Җомга көнне Тифлис һәм Грузияның башка шәһәрләрендә үлгәннәр истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителде. Рәсми мәгълүматларгә караганда Грузиядә 200ләп хәрби, 300ләп тыныч кеше үлгән. Русия премьер-министры Владимир Путин 6 август пәнҗешәмбе көнне бер көнлек эш сәфәре белән Анкарага килеп китте. Ул 2004 елда ул шакта президент буларак Төркиягә визит ясаган иде. Төркиянең киң күләм мәгълүмат чаралары шушы сәфәргә зур әһәмият бирде. Мисал өчен Хәбәр Төрк телевидениесенең 6 августта Төркия-Русия мөнәсәбәтләре исемле махсус программасы 2,5 сәгать турыдан-туры тапшыру рәвешендә дәвам итте. Тапшыруга чакырылган кунакларның берсе Истанбулда яшәүче татар профессоры Надир Дәүләт иде. 2 ел арасында 20ләп килешүгә кул куелды. Төркиянең мәгълүмат чаралары Путинның бу сәфәрен тарихи дип атады. Путинның Анкарага килүен татарлар Русиядәге төрки халыкларының хукукларына да Төркия һәм җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен кулланырга тырышты. Радикал басмасында язучы Гөнүл Полтарның татарларның тарихы һәм бүгенге проблемалары турында мәкаләсе чыкты. Милли мәҗлес әгъзасы Розы Корбан Төркия җитәкчелеген Русиягә басым ясарга чакырды.
Өметләребез зур инде. Төркия җөмһүрияте 1923 елда Ататürk тарафыннан курылган һәм бик көчле бер җөмһүрият. Хәзерге бөтен өметләребез Төркия җөмһүриятендә. Башка төрки җөмһүриятләр әле яңа гына курылды инде, курылуына 20 елга якын булып килсә дә, алар рус тәсиреннән котыла алмадылар әле бүгенгә хәтле. Аның өчен, ягъни Төркия хөкүмәте политик яктан булсын, экономик яктан булсын, басым ясый ала Русиягә. Менә мәсәлән, соңгы уйгырлар мәсьәләсендә дә иң көчле сүзне Төркия сөйләде. Кан һәм дин кардәшләребез төрекләр белән, аның өчен алардан зур өметләребез бар.
Шулай ук бу атнада Төркиянең танылган журналистларының берсе Мине Кырык Канат үз мәкаләсендә Төркия халыкларының хукуклары өчен нигәдер хатын-кызлар гына көрәшә дип, уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир, татарларның мәшһүр ханымнары Роза Корбан һәм Фәүзия Бәйрәмова турында язды. Чала тарихында беренче тапкыр Гиннес рекорды куелды. Әмма бу карарны Гиннес комиссиясе Чалада узган йөгерешне тикшергәч кенә көзен игълан итәчәк. 30 сәгатькә сузылган йөгерештә 6000ләп кеше катнашты.
Әлеге тантанага Америкадан кайткан Ферая Солтанова Жданова рекорд кую авыр эш ди.
Аларны монда чыгару өчен, йөгертү өчен күпме эш эшләргә кирәк. Аларга физкультура белән заниматься итмәгәч, заряд ясамагачтан кешене монда әйдәкләп китерү авыр хәл. Ә чит илләрдә андый хәл юк. Чит илләрдә взнос түләп, стартовый взнос түләп, кеше ярышка чыга марафон ярышына. Анда 6 гына мең түгел, 12 мең кеше катнаша.
Müslüman dünyası bu atnada bərəət kişin bilgilədi. Bu, Ramazan ayına yaqınlaşu deyən söz. İki atnadan İslam dünyası Urazağa kirəm. Onarşı Tatarstanda bütün Rusiya Müslüman yaşları qurultayı ötəşək. Aqməşiddə Türkiyə yaşları jiyini uyuşturulaşaq. Bunlar haqqında kiləsi atnada biznin topşırularda tınlağız. Tağın bir atna mənə şulay uzıb da kitti xürmətli tınlaşılar. Nindidir vaqiyalar, yəki xəbərlər turunda bilmi, işitmi qolğan bulsağız, biznin internetdağı səqibədən qorağız. Adresi ozatlıq.org.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Омски үзенең шәһәр көнендә халыкара Сибир марафонына нәтиҗә ясады. Җиңүчеләргә зур бүләк бирелде. Милли оешмалар да шәһәр көнендә үзләренең мәдәниятләрен күрсәтте. Милли ашлар әзерләнде, уеннар үткәрелде. Идел буе төбәге корылыктан интеккәндә Омскидагы бәйрәм көннәрендә яңгырның туктап торуын теләгәннәр. Тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Август айының беренче ял көннәрендә Омскида шәһәр көне бәйрәм ителә. Гадәттә ул төрле чаралар белән зур күләмдә билгеләнә. Чараларның иң күләмлесе дип шәһәр көненә туры китереп үткәрелгән халыкара Сибир марафонын әйтергә була. Быел марафон 20-нче мәртәбә үткәрелде һәм башка еллардагы кебек күп санлы спортчылар, кунаклар һәм Омски йөгерүчеләре катнашлыгында үтте. Стартка чыгучылар саны 11 меңнән артып китте. Катнашучылар Россиянең төрле төбәкләреннән һәм 16 чит илдән булдылар. Ахырда гадәттәгечә төрле дистанцияларда җиңүчеләр билгеләнде, бүләкләр бирелде. Бүләкләр саллы гына булды. Төп дистанцияда 42 километр, 195 метр арада беренче булган иратка һәм хатын-кызга марафонның иң зур бүләге Шкода Фобина җиңел машиналары бирелде. Бәйрәм көннәрендә шәһәрдә төрле күргәзмәләр эшләде. Спорт, яшьлек, сәламәтлек дип исемләнгән күләмле күргәзмәләр, континент, сәүдә күргәзмә комплексында һәм авыл хуҗалыгы күргәзмәләре паркында оештырылган иде. Анда экспонатлар белән танышып йөрүдән тыш, шунда ук барган спорт уеннарында, конкурсларда һәм төрле ярышларда катнашырга мөмкин иде. Шәһәрнең кайбер китапханәләрендә, музейларында, мәдәният йортларында, сәнгать мәктәпләрендә дә җирле язучыларга, рәссамнарга, сәнгать эшлеклеләренә, танылган шәхесләргә багышланган күргәзмәләр эшләде. Гомумән, шәһәрнең барлык округлары да бәйрәм чараларыннан гөрләп тордылар. Төрле коллективларның чыгышлары, спорт ярышлары, мастер-класслар, уеннар, викториналар һәм күңел ачулар бихисап булды. Ленин округы мәйданында бил милли коллективларның чыгышлары да каралган иде. Коллективлар үзләренең мәйданчыкларында палаткалар корып, милли ризыклар һәм милли атрибутлар күргәзмәләре оештырдылар. Милли ризыкларны сатып алырга да мөмкин иде. Теләгән кешеләр татар, казах, әрмән, латыш, алман һәм башка халыклар ризыкларыннан авыз итә алдылар. Татар ашларын Умырзая коллективы әзерләп килгән иде. Алар халыкка тәмле чәкчәк, өч пышмак, куймак, пәрәмәч, кыш теле кебек милли ризыклар тәкъдим иттеләр. Татарлар мәйданчыгында ансамбльнең яшьләре кайбер сабантуй уеннары да оештырдылар. Тамаша кылучылар белән бергәләп аркан тарттылар, сулы чиләк кияндә күтәреп йөгерделәр, капчык киеп узыштылар. Бәйрәм барышында вакытлыча сибәләп киткән яңгыр кешеләрнең күңелен төшермәде, аңа игътибар итүче дә булмады. Ә бәйрәмнең икенче көнендә яңгыр иртәдән кичкә кадәр барды. Бәйрәм барышына ул үзгәреш кертми калмады. Чараларның кайберләре кыскартылды, кайберләре бөтенләй үткәрелмәде. Мәсәлән, Яшел утрау күңел ашу ял паркында төрле милли коллективларның концерты булмады. Милли коллективлар, шул исәптән татарлар да килгән автобусларында озак кына һаваның ачылганын көтеп утырганнан соң, чыгыш ясамыйча гына өйләренә таралыштылар. Дөрес, өстән яңгыр яуып торуга карамастан, Соборный дип исемләнгән үзәк мәйданда парад оештырылды. Шәһәрнең үзәк урамнарыннан махсус тегелгән купшы киемнәрдә кулларына кулчатырлар тоткан үзешчән сәнгат коллективлары, спортчылар, төрле предприятиеләр вәкилләре узды. Парадта Умырзая ансамбле яшьләре дә катнашты. Шәһәрнең Иске крепость мәйданында да бәйрәм чаралары барды. Анда борғы кыштыртып тамашачыларны бәйрәмгә чакырып тордылар. Мәйдан уртасында борынгы киемнәрдә көрәшчеләр көч сынаштылар. Тарихи күренешләр күрсәтелде. Патша заманы гаскәриләре тантаналы йөреш алымнарын, төрле һөнәр ияләре үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Шәһәр башлыгы быел омскилыларга кыйммәтле бүләк тә әзерләгән иде. Танылган җырчы Николай Басковның концертын бушлай карау мөмкинлеге булдырган иде. Дөрес, тамашачы өчен бушлай булса да, концерт шәһәр казнасына берничә миллион рубльгә төшкән дигән сүз йөри халык арасында. Николай Басковның концерты яңа төзелгән 10 мең тамашачыга исәпләнгән арена спорт комплексында узды. Керү чакыру кагазлары белән иде. Ул кагазлар кемгә ни күләмдә бирелгән, ансы мәгълүм түгел. Һәр хәлдә милли оешмалар җитәкчеләренә сорап карасалар да, чакыру кагазлары бирелмәде. Менә шулай, туктамыйча яуып торган яңгыр астында узды быел Омскида шәһәр көне. Инде атналар буе көн саен барган яңгырлар омскилыларга зур проблемалар да алып килде. Шәһәрнең кайбер урамнарын, йортларын су басты. Авыл халкына да уңайсызлыклар алып килде яңгырлар. Чапкан печәннәр кипми, җыелми, чирип ята. Үсеп утырган бәрәңге, кишер чигендерләрнең дә чири башлаулары ихтимал. Игеннәр белән ни булыр? Бу да сорау астында. Менә шулай. Кемнәрдер яңгыр яу-яу дип ялварганда, омскилылар яңгыр тукта, кояш чык дип ялыналар. Тиз көннәрдә табигатьтә уңай үзгәрешләр булырмы? Көннәр ачылырмы? Әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабан туйлар пәрәмәчләр ашап җыйбыз шунда имә.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештырды. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инни, my friend.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллыда наркотиклар белән көрәш актив төстә бара. Хероин, афьон турында беләләр. Әмма кайфны күтәрә торган тарту үләненең ачыктан-ачык сатылуы, аның кешегә тәсире җәмәгатьчелек һәм хакимиятләрнең игътибарын әле генә җәлеп итә башлады. Табиблар бәйлелек турында сөйли башлады, депутатлар бу мәсьәләне дәүләт дәрәҗәсендә карарга җыена. Бу хакта тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Урамдагы киосокларда, җир асты юлларындагы кибетләрдә нәни пакетлар белән экзотик үләннәр сатыла башлады. Йортларның ишек төбенә аулак урыннарда тәмле исле үлән катнашмалары һәм интеогеннар китереп бирәм дип язылган белдерүләр дә күренә башлады. Беренче карашка тәмле исле үлән тартканнан соң кешегә әллә ни зыян булмас кебек, зыяны бар икән. Чөнки әлеге үлән катнашмаларын тарту, марихуана һәм гашиш куллануны берничә тапкыр узып киткән. Соңгы вакытта Чаллының наркологик диспансерына китерелгән кешеләр саны арткан. Диспансерның мөдире Марина Сафиуллина матбугатта мондый белдерү белән чыкты. дәмле исле үлән тарткан кешеләрнең канында марихуана тартучыларныкы кебек матдәләр табыла башлады. Без башта кешеләрнең марихуана тартмадык дигән сүзләренә ышанмый идек. Русия кулланучылар күзәтчелегеннән күрсәтмә килгәч кенә эшнең асылына төшендек. Әлеге күрсәтмәдә күп кенә тарта торган үләннәрнең кешегә психик яктан йогынты ясавы турында әйтелгән иде. Чаллыда сатылучы экзотик үләннәр дә психик яктан тәэсир итә торганнар. Үләннәр башка наркотиклар кебек бәйлелек китереп чыгара. Минемчә, ди Марина Сафиуллина, тарта торган теләсә нинди катнашмаларны тыярга кирәк. Үлән катнашмаларын күпләп ачыктан-ачык сату уңайыннан азатлык хәбәрчесе, Чаллы шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллинга мөрәҗәгать итте. Ирек Хайруллин, шулай ук «Вечерняя Чалны» газета мөхәррире һәм бу көннәрдә үләннәр белән бәйле күренешне өйрәнә икән. Ирек әфәндене тыңлыйк.
Мы провели журналистское расследование. Ситуация такая, что практически на каждом подъезде во всем городе висят объявления с рекламой о круглосуточной доставке вот таких веществ с указанием телефонов, точек
распространения. Улян отношмаларын сату турында шәһәр белдерү белән тулган. Мондай вазгыят куркыта. Уляннарның бәясе дә бик кыйммәт. Мондагы бизнесны наркотик бизнесы белән генә чагыштырырга мөмкиндер. Бик җитди бизнес бу. Моның белән гади кызлар һәм малайлар гына шөгыльләнмидер.
Вещества и, наверное, обороты в этом бизнесе можно сравнить даже с оборотом наркотиков. Это непростые девочки и мальчики занимаются этим всем. В общем...
Ирек Хайруллин үлән сәүдәсен бик җитди мәсьәлә дип саный, һәм Чаллы депутатлары каникулдан чыккач, беренче эш итеп шушы проблеманы күтәрергә тәкъдим итә.
Действительно, надо бить тревогу. Я думаю, что на ближайшей сессии городского совета, который вот после каникул будет первый, мы обязательно этот вопрос будем поднимать очень серьезно.
Чаллының наркологик диспансерендә мондый мәгълүматны да әйттеләр. Күптән түгел генә Алманияда спайт дигән үлән катнашмасын кулланган кешедә наркотик бәйлелек барлыкка килгән. Чаллыда спайт ирекле сатуда.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Пәрәвез сәхифәсендә Уфа.гуп интернет сәхифәсе, дөресрәге шул исемдәге берничә интернет сайт турында сөйләмәкче булабыз. Татар интернет сәхифәләре әле үсеп кенә барганда, бу сайт танылып, көзгеләрен ясап, социаль челтәрләр, мобиль телефоннар аша кулланучыларга үтеп керә алган. Онда күтәрелгән темалар, әйтелгән сүзләр аркасында инде берничә мәхкәмә булды. Бу тапшыру берничә көнлек әзерләнгән иде. Ул вакытта Уфа.гуп интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүче журналистлар, блогерлар әле кулга алынмаган иде. Нинди сайт бу? Аның белән якыннанрак итеп Пәрәвез тапшыруы таныштыра. Сүзне Гамил Нурга бирәбез.
Мөхтәрәм җәмәгать дип татарча язу белән каршалган урыс телле сайтын күргәнегез бар идеме? Шундый бер сайт Уфа шәһәрендә яшәп килә. Тик бу сайтның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә зур сораулар астында. Уфа.гуп.ком, Уфа.гуп.инфо һәм Уфа.гуп.орг сайтлары системасы турында без Уфада яшәүче билгеле татар зыялысы, җәмәгатьчелеклесе һәм журналист Кәрим Яушев белән сөйләшә утрабыз.
Уфа ГУП сайты деген сөз, Уфа губернская деген сөздән алынып, кыскартып алынган. Уфа губернасы дегенде, шул сөзне кыскартып Уфа ГУП. Башта эшләдеге Уфа ГУПның бер генә варианты ufagup.com. Ул Америка Кушма Штатларында теркәлгән шундый сайт. Анда инде ул бер ел ярым элекме ачылды ул сайт. Шунда нигездә Башкортстанның тарихын бузып күрсәтүләргә каршы альтернатив бирелә. Бу инде килеп чыга башкорт теге 5-6-10 мең ел элек тарихтан башланган, алар дүнья цивилизациясына негиз салуучу халык деп түрлөнүлөр кетирселер. Шундай башкырт тарыхы, шундасын жетекчилиги алып барылган милли саясатка каршы Дмитрийдеминде материаллар анда басыла. Анын хужасы ким экени белгисиз, администраторлору анын белгисиз. Уфада күптөн түгөл гана ул сайтына экстремизмде гаепленген мәхкәме болгон. Менде шектер бир ким аны билмей калды дегендей, анда да айтылган белгисиз кишилер деп. Шуңа күрә ул сайтның хуҗалары ким икән билгеле түгел, әмма сайтның адресы бар. Шул адреска язып ибәрсәң, материаллар чыга. Минем үземнең дә анда бер 5-6 материалны бастырганым бар. Шулай җибәреп, кайберләрен басалар, кайберләрен басмыйлар. Бу Уфа.ком. Уфа.комны теге Айрат Дилмөхәммәтов дигән башкорт милләтчесенең сугышчылар хәшәрәтләргә каршы дигән Войны против ублюдков дигән брошюрасыннан үзек басканы өчен дип, аны экстремизмда гаепләр ул сайтны ябу турында караш чыгарды Уфаның Киров районы мәхкәмәсе. Һәм Уфадагы иң эре провайдерлар аңа кирүне туктаттылар, тумаладылар. Шуны алдан билепме булдырганнар икенчесен, моның күзгесен дип әйтәм, турдан тур күзгесе түгел, татарча рак вариантын ufagub.org. Бу та Уфагубы нәрсәгә батала? Ондайда татар проблемалары да яктыртыла. Шулай ук Башкортстандагы татарлардын проблемалары. Анысы да шулай ук менин билүүмчө, аңлавымча шул ук Америка Кушма Штаттарында тиркелген. Эмме Уфа.комдон айырмалуу буларак, мында андай бик усал экстремисттик түгел, башка миллетлерге мыскыл ите турган комментарийлер анда жок. Андайларга жол коюлмайт. Һәм мәхәлләләрдә дә тыныклык, тыныч стилдәге материаллар гына урнаштырыла. Бәлки аны хуҗалары шуннан чыккандардыр инде, тигесен япкан кебек, мосын япмасыннар. Ишеп бәлә кирәк булса да, ишеп ашып калсын дип ишеп булса да.
1908 елның ахырында Уфадагы билгеле интернет кулланучыларны трафик, ягъни шилтәргә чыгу мөмкинлеге белән тоташтыручы Башинформсвязь һәм Уфанет провайдерлары мәхкәмәсез нисез генә ufagub.com һәм ufagub.org сайтына чыгу юлларын кисеп куйган. Булуы турында хәбәрләр таралган иде. Шул вакытта провайдерлар үзләре бу сайтларны махсус япмауларында искерткән булган. Ул вакытта сайтларга кисә телефоннарыннан яисә башка интернет провайдерлар аша керү мөмкинлеге калган булган.
Менә шундый шартларда Уфа.org эшли әлеге вакытта. Әмма Уфа.org-ның хуҗалары нәрсә эшләгәннәр? Теге тыелган дип аталган сайтка керү мөмкинлеген калдырганнар. Уфа.org-га кирсәң, өстендә аның Уфа.com-га керә торган нокта дип әйтәм бит, шуңа бассаң Уфа.com-га да барып керәсең. Кирсәң, кергәч күрәсең, мәхкәмә тарафыннан тыелган ул сайт эшләвен дәвам итә икән. Көндә материаллар анда яңара. Шуннан соң мин аңлашыла ЖЖ варианты да эшләнгән. Һәрбер материал Уфа.com-да параллель рәвештә лайв журнал шунда басылып бара. Мобильный телефоннар өчен варианты да анда бар.
Мәскәүдәге кеше хукуклары буенча ярдәмче һәм милләт дин ара каршылыкка каршы көрәшүче Сава-центр хәбәр иткән булган. Россия Федерациясының Башкортстандагы прокуратурасы вәкиле 40 яшьлек Уфа кешесе Масленниковны эзәрлекли башлаган. Сәбәбе ул ufagub.org сайтына экстремист дип бәяләнгән язмалар калдыра торган булган. Алар арасында башкорт зиялары яисә милләтчеләре тарафында үзләрен мыскыл итә дип табылганнары да булган.
Оппозицион сәхифә дип атарга буламы?
Минемчә оппозицион түгел, бәйсез дип атау дөресрәк булырды. Оппозиция дигән сүз ул нәрсәне аңлата? Ул власть өчен, хакимият өчен көрәшүчеләр дигән сүз. Эшчәнлекләре мин даими рәвештә карап барам, шул ук Уфа.ком органында да. Анда мин хакимият өчен көрәш элементы сизмим. Башкортстандагы әйткәнемчә, менә шу әле алып барылган милли сәясәткә тәнкыйт, башкортларны өскә күтәрү сәясәтенә каршы чыгу, башка альтернатив фикерләр китерелә. Мин аны атар идем бәйсез сайтлар. Әлбәттә, андагы бар мәгълүматкә дә ышанып бару дөрес түгелдер. Әмма анда китерелә документлар. Минем өчен менә бу сайтлар нәрсәсе белән кыйммәт, анда документлар китерелә. Шул ук Зәки Вәлидинең башкортларның фашистлар белән хезмәттәшлек итүенә бәйле. Шул ук Салават Юлаевның башкортларның милли каһарманы. Ничек итеп ул кешеләрне үтереп, хатын-кызлары көчләп йөргәннәре турында материаллар басыла. Һәм күрсәтелә, менә бу башкорт халкының милли каһарманы дип аталган шәхес күп милләтле Башкортстанның беренче тә символы була алмый, чөнки ул бик урысларны үтереп, чиркәүләрне яндырып йөргән һәм бу турыда ул замандагы тикшерү материаллары сакланган һәм аларда ул материалларның үзекләрен басалар Уфа.комда.
Уфагуб сайт белән татар һәм башкорт милли хәрәкәте, аның милли зыялылары яисә аерым шәхесләрнең мөнәсәбәтләре нинди?
Башкорт зыялылары әлбәттә кискен каршы. Бу турыда алар берничә тапкыр белдерделәр һәм уфагуб.com сайтына каршы мәхкәмә эше ачылуыда башкорт зыялыларының бу инициативасы булды. Хәтта Башкортстан Курултайының 4 депутаты, шул исәптән Башкортстан Язучылары Союзы җитәкчесе Роил Дикбаев шундый зур мөрәҗәгать белән чыктылар Башкортстан прокуратурасына. Ягъни башкорт элитасы дип атар идем, чөнки анда кискен каршы, чөнки бу сайтларда башкортларга ясалма өстенлекләр бирүгә каршы материаллар алай бирелергә тиеш түгел, республикада тигезлек булырга тиеш дип бар милләтләргә дә. Татар авызы, татар үнен ишетү кыен, мин әйтәләм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең фикерләренне. Алардан интервьюлар алганда сизелә ул, алар һич кенә дә дөресрәк, алар ул сайтларда хезмәттәшлеккә бик уңай карады.
Без Уфадагы татар зыялысы һәм журналисты җәмәгатьчелек Зәкәрим Яушев белән ufagub.com, ufagub.org һәм аларның көзгесе ufagub.info сайтлары системасы турында сөйләшеп утырабыз. Бу сайтлар кайберәүләр тарафыннан Башкортстандагы мәгълүмат кырында башка, хөр яки рәсми булмаган фикер мәгълүмат тарату мөмкинлеген бирүче сирәк санлы бер чыганакның берсе дип тә бәяләнә. Башкортстандагы рәсми хакимият һәм башкорт милли оешмалары, милли зыялылары исә киресенчә бу сайтны хөрриәткә каршы көрәшә, башкорт милләтен кимсетә дип тә саный.
Татар башкорт интернет Уфада нинди вазгыятьтә?
Башкорт интернеты дигән җәмәгатьчелек интернеты турында сүз бара бит инде. Хөкүмәт интернетлары ансы инде икенче мәсьәлә. Но бер нәрсә аңлатырга кирәк. Башкортстандагы рәсми интернет, алар әлбәттә башкортныкы. Чөнки алар шул якны кайра. Шул баш информныкы да, шул президент сайтыныкы да, шул корылтайныкы да әлбәттә. Анда нинди дә булса, Роил Бикбаевлар фагукны экстремизмдә гаепләп ниндер белдереп ясыйлар икән, ул сайтларда алар шагылып тора әлбәттә. Татарларның бер генә проблемасы да, бер генә митингысы фәләне дә анда чагылыш тапмый, әлбәттә. Шуңа күрә алар башкорт ятмаса, рәсми сайтлар Башкортстан хөкүмәтендә. Болай аларның килеп чыга, ябыла, ачык кына әйтеп әйтеп булмый. Анда башкортларның яшьлек сайты бар, Әкүмбүре оешмасының сайты бар, радикаль оешма исәпләнә, аларның сайтлары бар.
Уфа татарлары, Башкортстан татарлары, әйтик бар идем, ufa.tatarinfo дигән сайт.
Алар барлар, алар эшләп дә хәзер.
Уфадагы татар телле яисә татар мәдәниятле катламнар интернетта кайда аралашалар гадәттә, ничек аралашалар?
Мин күрүемчә күбрәк шул Уфагуб аша. Бөтен бәхәс Уфагубта бара.
Ufagub.org сайты эшли башлауга ук үзенең шушы якта Уфа һәм Урал Башкортстан төбәкләрендә яшәүче татар һәм татар телле кешеләр мәнфәгатен яклаячагы турында искәрткән булган. Башкортстандагы татар проблемалары турында искәртсәк, без аларның һәр даим хукуклары, мәгариф, тел һәм мәдәният өлкәсендә кысылуын күрәбез дип язган булган ул. Алар аеруча татарларны мәҗбүриләп башкортлаштыруга каршы чыккан булган.
Уфадагы татар яшьләре интернетта үзара туган телдә аралашам.
Уфада менә татар шрифты ничек кую турында компьютерларга кешеләргә ничектер инструкция бирергә кирәк. Шул билгеле сайтлар ашайлар. Шунсыз булмый, чөнки татарча аралашу өчен татар шрифты кирәк. Һәр компьютерында һәр кемнең булырга тиеш. Шунсыз килеп чыкмый.
Сез параус шалкымында Уфада яшәүче татар зыялысы, мәгърифәтчесе, җәмәгатьчелек һәм журналисты Кәрим Яушев белән әңгәмә тыңладыгыз. Без Уфадагы бәйсез дип саналучы һәм төрле карашларга сәбәпче булган Уфагуб сайтлары турында сөйләшеп утырдык. Бирештан азатлык.org сайтына да керергә онытмагыз. Шунда очрашканга кадәр сау булып торыгыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан белән Башкортстан вакытлы матбугат басмаларын алдагы елларда нинди язмыш көтә? Дәүләт ярдәменнән башка көн күрә алырлармы алар? Шушы борчылулы сораулар аеруча татар һәм башкорт милли басмаларына бәйле ешрак бирелә. Бу елның икенче яртысына гәзит журналларга язылу нәтиҗәләре бик куанычлы түгел. Башкортстандагы вакытлы матбугатның хәле турында һәм аңа бирелгән ярдәм турында безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхисәй.
Thank you. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе яңарак үзенең быелгы беренче ярты еллыкка йомгак ясаган киңәйтелгән утырышын үткәргән иде. Анда вакытлы матбугат һәм полиграфия өчен кыйын көннәр тууы хакында күп фикерләр әйтелде. Узган ярты еллыктагы эшләр хакында һәм елның икенче яртысына вакытлы матбугатка язылу нәтиҗәләре турында тәфсилле мәгълүматларны Матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы урынбасары Фәнил Кодакаев бирде. Аның сүзләренчә, әлеге идарә башлангычында чыгучы рәсми басмалар республикада алып барылган сәясәтнең бар якларында тулы яктыртырга тырышкан. Аеруча дәүләт программаларын һәм социаль мәсьәләләрне яктыртуга зур игътибар бирелде, ди Фәнил Кодакаев. Бу аңлашыла да Республика хөкүмәте финанс ярдәме белән чыгып килүче басмалар рәсми хакимиятләр башкарган эшләрне тулы яктыртырга бурычлыдыр. Шул ук вакытта республика казнасыннан вакытлы матбугат басмаларына әлеге финанс кыйынлыклары шартларында да мөмкин кадәр күбрәк акча бүлү һәм башка төрле ярдәмнәр күрсәтүдә дәвам итә. Шулай булмаса, рәсми гәзит һәм журналлар бигрәк тә аянычлы хәлдә калган булыр иде. Хәер, әле дә аларның әллә ни мактанырлыгы юк. Шул ук Фәнил Кодакаев мәгълүматларына караганда, Башкортстанның кайбер басмалары 2009 елның 2-нче яртысында абунәчеләренең шактый өлешен югалткан. Бу аеруча милли басмаларга кагыла. Башкорт һәм татар гәзитләре, журналлары тиражы узган елга белән чагыштырганда 10-15 процентка кадәр кимегән. Редакциялар журналистлары һәм почта хезмәткәрләре бер караганда кул кушырып та утырмаган. Әмма күбрәк абунәчеләрен дә җәлеп итә алмаган. Моның сәбәпләре күптер әлбәттә. Халыкта акча кытлыгы да, башка сәбәпләр дә. Әмма төп сәбәп барыбер дә вакытлы матбугат басмаларында кызыклы темалар, укымлы язмалар булмауда. Соңгы елларда Башкортстан рәсми матбугатында тәнкыйть мәкаләләре, киң җәмәгатьчелекне борчыган кискен проблемалар бөтенләй дә диярлек күтәрелми. Хакимиятләрнең сәясәтенә тел тидерү турында гомумән дә сүз булырга мөмкин түгел. Шулай Башкортстан җитәкчелеге үзләре карамагындагы киң мәгълүмат чараларына кулдан килгәнчә ярдәм итә. Ләкин бер яхшының яманы да була. Хакимият кулыннан арчысың икән, аны инде тешлий алмыйсың. Ә инде бу күп очракта укучыларның соравын гына кайната. Элек яздырып укыган басмалардан да биздерә. Башкортстан матбугатында хәлләр бергә бер нисбәтендә Татарстанда да кабатлана. Хәтта Татарстанда вазгыят тагын да катлаулырак әле. Моны шушы елның икенче яртысында гәзит журналларга язылу йомгаклары да ачык күрсәтә. Мәгълүм ки, соңгы елларда Татарстанның барлык рәсми мәгълүмат чаралары элекке матбугат министрлыгы хәрәбәләрендә калкып чыккан Татмедия холдингына буйсына. Моңа кадәр дә мактанырлык булмаган финанс хәлләр узган елда бар дөньяны шылга болган икътисад төшенкелеге аркасында тагын да ныграк катлауланды. Татмедия агентлыгы күп редакциялар җитәкчеләренә файдалы киңәшләр бирде. Яшисегез килсә, штатларыгызны кыскартыгыз һәм чит хәбәрчеләргә түли торган гонорарларның күләмен киметегез. Әлбәттә, бу хәл эшнең сыйфатына тискәре йогынты ясый. Әмма башкача мөмкин түгел. Басмалар мөхәррирләре буйсынырга мәҗбүр. Татарстандагы вакытлы матбугат басмалары шушы елның икенче яртысына уртача алганда үз укучыларының 20-30 процентка кадәресен югалткан. Бу хәтта күрше Башкортстандагы күрсәткечләр белән чагыштырганда да байтакка күбрәк. Татарстанда да Башкортстандагы кебек үк беренче чиратта милли басмалар зур кыйынлык кичерә. Хәтта хөкүмәттән иң өстенлекле ярдәм алучы «Ватаным Татарстан» гәзитенең хәле дә мөшкел. Ә инде башка басмаларга дәүләт ягыннан ярдәм елдан-ел кими. Былтыр башланган кискен финанс кризисы бу ярдәмне бөтенләй дә туктатуга китергә мөмкин. Ул чакта кайбер басмалар ябылыр да дип фаразлана. Соңгы елларда Татарстандагы басмаларның үз абунәчеләрен югалта бару яңалык түгел инде. Мисал өчен, 90-нчы еллар уртасына иң популяр булып, тиражын 200 меңнән дә арттырган Татарстан яшьләре гәзите хәзер нибары 30 мең дәнә дә тарала. Дөрес, 90-нчы елларда матбугат басмалары да алай күп түгел иде. Соңгы елларда халык өчен шактый кызыклы тоелган башка милли басмалар да нәшер ителә башлады. Алар да Татарстан яшьләре кебек популяр басмаларның укучыларын тартып алды билгеле. Татарстандагы вакытлы матбугатның бүгенге хәленә һәм аның киләчәк язмышына карата төрле фикерләр яңгырый. Бу җәһәттән Парадигма нәшрият йорты директоры Рәшит Галләмовның әйткәннәре күпләрнең уртак уйларын чагылдыра шикелле. Кризис иң элек конкурентлыкка сәләтсез киң мәгълүмат чараларын бошак ди Рәшит Галләмов. Икътисад һаман да түбән тәгәри, шуңа күрә дә реклама бирүчеләр хәзер тәгаен файда бирүче басмаларга гына мөрәҗәгать итәчәк. Ә алар бүтән Казанга 3-4 көне шушы кәл укучылар белән дә кабатлана. Алар да бары тик тормыш хакында дөресен язган киң мәгълүмат чараларына гына тугры калачак. Рәшит Галләмов фикеренчә, тагын бер елдан республикадагы рәсми вакытлы матбугат басмаларының 3-тән 1-е генә исән калырга мөмкин. Шәхси куллардагы басмалар язмышында базар икътисады үзе хәл итеп куячак ди ул. Татарстан белән Башкортстандагы гаммәви мәгълүмат чараларының бүгенге язмышын чагыштырып карасаң, төп бер нәтиҗәгә килергә мөмкин. Әлеге кыйын шартларда Башкортстан хакимиятләре үз карамагындагы гәзит журналларга һәм нәшриятларга сизелерлек күбрәк ярдәм күрсәтә. Әлбәттә, моның киләчәктә дә шулай дәвам итәчәген беркем дә ышандырмый. Әмма кем әйтмешли, аның әле бүгенгесе мөһим. Иртәгәсе өчен ишәк кайгырган. Шул ук вакытта Башкортстан белән Татарстан матбугатын башка яктан да чагыштырып карау урынлы. Башкортстанда соңгы елларда татар милли оешмалары әллә нигә бер чыгарган «Бәйсез халык ихтияры» гәзитен санамасаң, бер генә ирекле матбугат басмасы да юк. Әле яңарак Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы итеп, Ишке эшләр министрлыгының элекке җаваплы хезмәткәре Эдуард Юлдашев тәгаенләнде. Журналистикадан иҗат эшеннән ерак торган кешенең әлеге вазифага билгеләнүен күпләр аптырау белән кабул итте. Милиционер килгәч матбугатка контроль тагын да көчәячәген фаразлый белгечләр. Татарстанда исә хәл башкачарак. Анда рәсми хакимиятләр сәясәтенә һәр яклап анализ бирүче һәм бүгенге тормышның авырлыкларын усал танкыйты аша ачып салучы гәзит журналлар булды һәм әле дә бар. Хөкүмәт ягыннан аларга матди ярдәм дә бүленми. Шул ук вакытта артык басымга да дучар ителмый алар. Бәлки нәкъ менә шундый басмаларга халык киләчәктә дә күбрәк тартылыр.
Татарча FM радиода милли мәгълүмат чараларының берсе, аның аерылгысыз берелеше. Август азагында Яңа гасыр телерадиокомпаниясе үзенең 7-нче туган көнен билгеләп үтә. Әлеге чарага инде әзерлекләр дә башланып китте. Аерым тапшыруда радио телевидениедә эшләгән билгеле кешеләр турында әңгәмәләр ясый башладылар. Бу уңайдан без дә яңа гасырга игътибар итәргә булдык һәм тәүлек буе диярлек татарча сөйләүче FM радиода иң яш татар диджее белән танышты. Ришат Кали 18 генә яш, ләкин инде 8 айга якын эшләү дәверендә үзенең көр күләмле йомшак тавышы белән тыңлаучыларның игътибарын яулый алды. Бүген Ришат кызган таваның кунагы аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар, яңа геройлар белән, яңа хәбәрләр белән сезне таныштыруны дәвам итәбез. Август аенда Яңа гасыр телерадио компаниясе үзенең туган көнен билгеләп үтә. 7 яшьлә Яңа гасыр телерадио компаниясенең. Һәм инде шуны аңлашылганча шундый бер хәбәр ишеттек әле без. Шушы Яңа гасыр радиосында бик талантлы бер диджей бар икән. Ул иң яш диджей санала. Башка менә татар телле радиолар арасында һәм шул иң яш диджейне без бүгенге тапшыруга кунакка чакырдык. Аның исеме Ришат, Ришат Хазиев, Балташ районы егете. Әлеге Яңа гасыр радиосында Бүгін күндә ул радио диджей булып эшли. Конкурс буенча килеп эләкте, ялгышмасам радиога. Шулай бит, Ришат?
Әлбәттә.
Ришат, шуннан да хыялыңда бар име радио диджей булу? Ничегрәк килеп эләктең, шул мизгелләрне сөйләп китер, чөнки анда сайлау бик катлаулы булды, теләүчеләр бик күп иде.
Хыял, хыял әлбәттә бар иде инде ул. Радиога кагылышлы түгел иде, гомумән. Журналистика белән бераз кызыксындым, ләкин радио диджей ул баручыга үсәр дип һич тә уйламаган идем. Бер вакыт шулай радиодан мин ишеттем, шундый игълан, радиога диджейлар кирәк, яш егетләрне чакырабыз дип. 18 яшьтән ул булырга тиеш иде ул, һәм инде анда ничә яшькә кадәр икән ансы билгеле түгел иде. 100-дән артык катнашучы булды диләр анда. Мин үзем анда килгән вакытта бер 20-30 кеше торадыр инде чиратта. Кирдек, язылдык, һәм инде безгә бирделәр тутырырга үзебезгә бер бланк, анкета кебегрәк иде. Төрле сораулар бар иде анда, әйтик, исем, фамилиядан башлап, нәрсә белән моңарчы кызыксындың, кайда эшләдең кебегрәк сораулар, һәм татар эстрадасы турында, татар җырлары, татар кешеләре турында, татар сәясәте турында, татар икътисады турында ниләр беләсең? Шундый катлаулы сораулар да бар иде бераз гына.
Бөтенесенә җавап бирдеңме?
Бөтенесенә дә җавап бирдем, һәм инде анда авырсындылар, менә бер сорау бар иде анда. Быел татар эстрадасында нинди яңалык, нинди шундый зур вакыйга булды дигән сорау бар иде. Анда бөтен кеше тукталып калды, яза алмадылар берсе дә инде, уйлап-уйлап карашып тордылар берсендә, һәм мин анда язып куйган идем, Евровидениенең катнашу турында авырсындыларның шунда баруы һәм инде катнашуы гомумән. Менә шундый
җырлавы.
Татарча җырлавы, әлбәттә. Менә шулай дип язып куйдым, анда миннән күчереп язучылар да булды инде. Әлеге сорауга җавап өчен ки белү нинди авырлыгы тудыргандыр. Минем өчен әллә ни авыр түгел иде әлеге кастинг. Һәм әйттеләр, бераз гына көтеп торыгыз. Шунда вакыт үтте, берничә көн инде. Мин уйладым, сразу шалтыратмагач инде. Димәк, үтмәгәнмендер дип киләсе турга. Ләкин берәр атна тирәсе үткәннән соң шалтырату булды. Шул көнне кабат килерсең, кабат сайлап алуның икенче туры булачак дип. Ә мин анда да катнашып кара, бәлки син җиңеп чыгырсың дип әйткәннәр иде.
Бу 8 ай элек булган вакыйгаларындаймы?
Әйе, бу 8 ай. Бу 8 айдан күбрәк дисек тә булыр. Бу декабрь ахырлары иде.
Үткән елны.
Әйе.
Һәм инде менә син быел 8 ай эшлисең Яңа Вас радиосына, радио диджей була,
11 гыйнвардан бирле.
Нинди яңалык ачтың үзеңә? Шуннан да кызыксыну бар име шушы өлкәдә? Тыңлыйдыңмы син моңа кадәр эшләгәнче?
Радионы.
Эшләгәннән соң нәрсә ие?
Радионы тыңлыйдыр име? Үзең өчен тыңлау өчен булмаса да, әйтик, фон өчен генә кабызып куйып инде. Бушлык булмасын өчен. Һәм менә шушы иглан бөтен тормыш рәвешен үзгәртте дисең дә була инде.
Инде бу нәгә беткәнсең инде радио белән эшләү, атамашачылар белән аралашу, нинди хәрәкәтләр башкарылды, бөтенесен белә торасың.
Автомат рәвештә эшли башлыйсың инде, күпмедер вакыт үткәннән соң. Иң беренче пультка утырганда, әлбәттә, син сөйләү турында уйламыйсың, ә менә шул пультта ялгышмау турында уйлыйсың, әйтик, тавышыңны дөрес ачып җибәрү, музыканы дөрес кушу, бөтенесе кулларды дилтеп тора инде иң беренче тапкыр чыкканда. Ә инде аннары әкренләп булгынмен карамыйсың пультка, тыңлыйсың инде үзеңнең тавышыңны һәм әйткән сүзләреңә игътибар ясый башлыйсың, акрынлап кул үзеннән үзе автоматка әйләнә.
Мәктәптә укыгандагымы шундый сәләт бар име? Алып бару сәләте.
Алып бару сәләте дип шулкадәр зур сәләт булмагандыр, әмма дә ләкин, әйтик, менә шул КВН-нарны алабызмы, яки соңгы кыңгырау барысында үзем алып барган идем.
Менә балташны бетердең дә син Казанга килдең, кая укыйсың син хәзер?
КФТ-дә укыйм. Казан дәүләт технологик университетында.
Нинди факультет, нинди һөнәр белгече буласың син?
Нанотехнологиялар һәм нефть химиясе буенча.
Уку белән менә эшне бергә алып барып буламсың?
Башта ничектер авыррак иде әлбәттә уку белән эшне, чөнки инде бер курс укыган, бер курстан бер курс ярым укыган һәм укуга ярашкан, ә эшкә ярашып җитмәгән. Менә бераз гына вакыт үткәч, эшкә дигән акрынып ярештем һәм инде эш белән укуны берләштердем, чөнки мин бит укыган вакытта эшләмим, ә эшләгән вакытта укымыйм. Менә шулай анда көннәр буенча бүленеп куелган, кайсы көнне мин укымыйм, шул көнне мин эшләп алам инде.
91 хан дишәрен яшьлыгында бир яшьләрдә ятиләргә радио диджей пульт артында алып китәң зәле киңлеккә 91 хан дишәрен яшьлыгында Radio DJ, pult altında alıp gitenlerle kimlikle.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без иң яш радио диджей белән аралашабыз. Ришат, үзеңнең тел байлыгын арттыру өчен нинди бер хәрәкәтләр яки китаплар укыйсыңмы?
Монда аерым бер әйбер белән генә әйтеп булмыйдыр, менә шу мин шуны эшлим һәм мин шуңа күрә шулай сөйли алам дип. Күп әйберләргә игътибар ясарга кирәк. Әйтик, иң беренче әлбәттә китап уку, татарча әдәби китап уку. Һәм тагын игътибар ясарга кирәк рус радиоларына. Рус радиолары ничек эшли, аларның эшләү принципы нидән гыйбарәт, ниләр сөйлиләр алар, сәгатьләрен ничек башлап җибәрәләр, ничек бетерәләр, сәгать дәвамында алар җырларны ничек бәйләп җибәрәләр, менә боларның барысына да игътибар ясарга кирәк. Һәм шулай ук, әлбәттә, бүгенге көндә зур кулачайган интернет бит тә буша. Интернет, китап уку һәм алар белән генә чикләнергә ярамый, ә менә урамда булган гади әйбергә дә игътибар ясарга кирәк. Әйтик, шул ук маршруткада барасыңмы, син яки җәяү барасыңмы, тирә-юньдә барган әйберләргә бик каты игътибар ясарга кирәк.
Менә бүлдерәм, гафу, мин синең бер эфиреңне тыңлаган идем. Син анда ишектә була бит әле домофоннар. Кергәндә код белән җыя торган инде махсус айланмалар. Шуның турында инде мәзәк тилек киткән. Я не искал. Искетчиралмасы икән хәзер.
Әлбәттә искетчиралам. Үй домофоннарында йолдызчык 100 рәшәткәне җисәң, ул үйдә күп мәхшә барлыгын күрсәтә икән.
Шулай дип әйткән исе. Әдәттә бит безнең монда Русиядә шуны җыялар да, кәрәз телефонда күп мәхшә калган карыйлар әйме? Менә шундый алымнар күп кулланасыңмы?
Кулланырга тырышам, юморга гомумән игътибар ясарга тырышам, чөнки бүгенге көндә менә мин тыңлап карыйм татарча сөйләгән радиоларны. Анда кинчиктер курырак бара дип әйтергә мөмкин. Юмор белән бәйле сәхифәләр бар, әмма ул барышларның юмора игътибар ясавы азрак бразына. Күбрәк киңәйтергә кирәк әлеге юморны. Куллану өчен татарга бик тә кирәк радиода.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Я Ришат, сенән чә яш хәзер?
Миңа 19 яш.
Тулдым инде.
Тулып килә.
Менә шушы айда туа.
Әйе, августта тула.
Ничәнче августта?
25 августта.
Менә кумирларың бармы? Кайын ирәнсезләргә кемнәндер игътибар итәсеңме аның айырым алып барышлары?
Айырым алып барышларга килгәндә, әйтик, менә Илнур Файзрахмановның алып баруы бик тавышый. Ул теманы ничек бүлә, төрле сорауларга кагылып китә белә, ул сорауларны тыңлаучыга аңлатып бирә ала. Аның алып баруына игътибар ясыйм. Һәм әлбәттә, менә әйткәнемчә, инде рус радиоларына күбрәк игътибар ясарга тырышам, чөнки татар радиолары алар ничектер бер төрле эшли, бер төрле рәвештәрәк, гел бер сүз кабатланмасын өчен башка телдәге радиоларны һәм башка телдәге матбугатны гомумән күзәтеп карарга кирәк.
Моннан тышкары нәрсә белән шөгыльләнәсең? Яшь егет, бит инде хоббиларың, буш вакытта нишлисең?
Күп вакыт хәзер инде компьютер каршында утырырга китә. Кайчандыр берничә ел элек футбол белән бик тә мәгъугадыр идем. Җәй көне инде без иниш аягында футбол уйныйрык. Кичке 5-тән без төн туп күрми башлаганча кадәр туп тибеп йөридерек. Бик тә кайтарыр идем әлеге үткән көннәрне, гомумән шул вакытларны. Чөнки бит тә кызыгы юк. Ә хәзер инде алай уйнап йөрергә вакыт юк, дөресен әйткәндә, эш каты, эш гөрли. Ә тагын ничек алай туга килгәндә, дуслар белән табигатькә чыгып утыруны бит тә кулай күрәм.
Менә син радио аша бит инде эшләгәндә бик күп җырлар тыңлыйсың, бик күп артистларны тыңлыйсың. Тыңларга өлгердең һәрхәлдә. Аеруча кайсы юнәлешне үз итәсең? Син яш егет беләсең, бик күп безнең яшьләр арасында юнәлешләр поп, хип-хоп, шансон, рок дисеңме?
Бер генә юнәлешне аерып әйтеп булмый, чөнки һәрбер юнәлештә бар шундый кешеләр, бар шундый төркемнәр. Алар үзләренә тартып торалар. Әйтик, шул ук, мәсәлән, рокны алсак, әлбәттә, алканат төркемен әйтеп китәм инде. Алканат төркеме үзенә җәлеп итә ала, алар үзенә тартып тора кешене, әлеге төркем. Ә инде рэпны алсак, әйтик, Сәйяр Инсаф, шул ук Иттифак төркемен әйтергә була. Көчле эшләр аларның җырлары әйбәт һәм ул җыр дип әйтеп булмый инде. Сүз тезмәләре бәлки дөресрәк булыр. Әйбәт бара һәм игътибар ясарга бик тә җайлы аларның иҗатына. Тагын шансонда инде мин Зиннурлыгын әйтә алам. Мин шансон рәвешендә бүтән эшләгән кешене мин белмим, дөресен әйткәндә. Ноль Табанаков, әлбәттә, бераз шансон рәвешендәрәк эшли.
Исе аны ничек әйтәсең?
Исе Бадретдинов ул бөтенләй уникаль, аны бер нигә дә якын китереп булмый. Ул рокта җырламый, ул попсада җырламый, ул R&B-дә җырламый, хип-хопта җырламый, рокта, рэпта түгел. Аның үзенчәлекле стиле, ул менә үзе тудырган дип әйтсәң дә була әлеге стильне. Аның башкару манерасы, дөреслекне җырлавы, рок һәм рэпта да бит гел дөресен генә җырламыйлар теге инде ул уран теле дисәр дә ген, алай гына түгел бит инде хыялга бирелер аны теге сымасы. Әмне Исенең иҗатында инде мен дөреслек тантана әйтә дисәк дөрес булыр.
Син үзеңне туры сөйләргә яратасыңмы? Дөреслекләргә яратасыңмы?
Күп вакытта туры килеп чыга шул. Кешеләрнең әйтүенә караганда, син туры сөйлисең, бәлки әлеге сүзләрне әйләнеп үтәргә кирәк булгандыр дигән эш ротырга була.
Күп очракта безнең татар телле радиолар алар өлкән кешеләргә эшлиләр дигән фикер яшәде. Хәзер дә яшиләр, син моның белән килешәсеңме?
Юк, килешмим.
Дәлилле.
Ну, үзе безнең радионы аларга була, мәсәлән, Яңа Асыр радиосыннан алсак, әйтик, иртәнге сәгать 6-дан төнге 12-гә кадәр туры эфирда эшлибез, һәм монда ничек инде яшьләр өчен генә, яки олылар өчен генә, балалар өчен генә эшли дип әйтеп булмый. Монда барысы кошылган, әйтик, иртә таңнан башланып китә, башта ничектер шундый салмаграк җырлар белән башлана олылар өчен. Һәркайда иртәнге сәгать 6-да бит инде яшьләр торып утырып тыңлап утырмый радионы. Ә акрынлап кичкә таба күчә башлый, шундый күчеш була. Анда инде туры эфирга кушылып китә шул ук альтернатив юнәлештәге җырлар да, R&B да барысы да була, һәм инде халык җырлары да әлбәттә төшеп калмый, чөнки аларында яшьләр белергә тиеш. Балалар өчен дә тапшырулар бар, әйтик, сөенче тапшыруын алсак, ул балалар өчен чыгып бара, һәр көн сайын чыгып бара, балалар аны тыңлыйлар, хатлар язалар.
Ә син үз яшьтәшләреңә игътибар итсәң иде, үз яшьтәшләрең тыңлыймы һәрхәлдә, дусларың, танышларың, СМС язалармы, тамашачылар белән аралашу нәтиҗәсен әйтсәң иде?
Әлбәттә тыңлыйлар, ничек тыңламасын, мәсәлән, сәгать 9-дан соң бик тә каты җанланып тоталанып китә яшьләрнең радиога мөнәсәбәте, чөнки нәкъ менә шушы вакытта башлана барлык альтернатив юнәлештәге җырлар, барлык заманча җырлар. Чөнки көн дәвамында алар шул хәтле бик күп яңгырамы, яңгырый әлбәттә, ләкин яшьләрне электрик ала алмый алар. Русча әйткәндә промежуток белән генә үтеп китә, башка җырлар белән бергә кушылып сизелми дә. Ә менә инде сәгать 9-дан соң алар танышу белән вәлисен мәсәр яза башлыйлар, шактый күп язалар. Аларны хәтта кайбер көнне укып бетереп тә булмый, кайберләре калганында бар. Чөнки вакыт чикле бит. Вакытка сыешып бетәргә кирәк, ничек тә булса. Инде күпме өлгерәсең, шуңа хәтле укырга була. Сәламнәр юллыйлар, бер-берсе белән танышалар, танышып кавышканнар, туйлары булганнар бар хәтта. Әйе, әлбәттә, радиоша.
Ришат, менә чыннан да үзеңнең тормышың киләчәктә радио белән бәйләргә уйлыйсыңмы? Менә 8 ай эшләдең инде, ниндер үзеңә нәтиҗә ясамадың мәл?
Әлбәттә, радиода каласы килә инде, чөнки инде бераз эшләгәч, күргәч, кайда ничек нәрсә
икәнен.
Акча айнасы башка тема. Күргәч менә ничек эшлиләр, кызык булгач, иҗат белән шулай шөгыльләнгәч, ул әлбәттә бик тә кызыклы, бик тә үзенчәлекле радио диджей гомумән бу профессия. Менә белмим инде, вакыт үткәч карарбыз, калырмынмы, юкмы. Әлбәттә үземнең каласы килә, ләкин ул миннән генә тормый бит инде.
Ярый, бик зур рәхмәт, Ришат. Безнең бүген яшьләр тапшыруында кунакта татар телле радиоларның иң яш диджее Ришат Хазиев булды.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Шимбә сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Июльнең соңгы көнендә Кырымнан Төркиягә эшләргә дип килгән Кырым татар ханымына һөҗүм була. Аны кешеләргә тилиләр һәм пычак белән кадыйлар. Әлеге хәл шундый хезмәт мигрантлары мәсьәләсенә игътибарны җәлеп итте. Шушы көннәрдә Төркиядәге Кырым татар активистлары Украина элчесе белән очрашып, Кырым татар халкына кагылышлы милли мәдәни чаралар оештыру турында фикерләште. Төркия ярдәме белән уздырыла торган 4-нче Төрки дөнья яшьләре форумына әзерлек эшләре дәвам итә. Җыен Ялтада 10 августта булачак. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткен афта Истанбулда Кырым татарлар өчен истенмәгән үзүҗе бер вакыя булды. Кырымдан Истанбулга эш кыдырмак, вакытынча эш табып, карантасының кечимен теминлемек өчен келгән бер Кырым татар кадыны пычак белән яраланды. Бу вакыя 31 июль көне мәйданга келде. Кырымдан эш кыдырмага келгән 24 яшындагы Элзара ханым өзен адвокат буларак таныш иткән бер адам белән адвокатын таныш олганы карт бер кадын кызны бакмак үзере пара буларак аңлашалар. Ве бу адвокат тарафыннан машинага отуртылып, о карт кадынын эвине акетиле экенде, аны алып бер Истанбулның четине алып бара, ве о ерде бу кадын кызга учум этмеге тешеббүс эте. Разы олмамасынан, тренмесе бакырып чакырмасынан коккан адамда Элзара ханымны 3 yerinden пычаклай. Та сонда Элзара ханымны жол четине арабадан машинадан атып таштай. Элзара ханым жолдан кечкен башка хайырсевер инсанлар тарафыннан госпиталге алып барыла ве полиске хабер этиле. О геҗе Истанбул Кырым татар җәмгыяте Җәләл иштен ве җәмгыятын 2нче ярдәмчесе Мили иштен эм полис караколына милицияга эм астанага китеп сабага кадәр бу эшнең мәшгуль олалар ве ярдәм бәләләр. Мына Кырымдан килгән кадын-кызлар мәсьәләсе бу вакыя хакында Истанбул Кырым татар җәмгыяте Җәләл иштеннән интервью яптык. Җәләл беге бу Кырым татар кадын-кызларга бергән ярдәмнары ве мәсьәлә хакында аның фикерләрен сезләрнән paylaşamız.
Zafer Bey, bu kadınları bir kere başında biz İstanbul Kırım Derneği olarak biz bunları davet etmiyoruz. Kendi isteklerinden İstanbul'a ve Türkiye'ye çalışmaya geliyorlar. İstanbul'da Türkiye'nin kapısı olduğu için bize geliyorlar. Bize geldikleri zaman da biz derneğimizde bunların kalması için, emniyetleri için, kötü niyetli insanların eline düşmemesi için, işte kadın tüccarlarının, işte narkotik uyuşturucu kullananların, yani kötü amaçlı insanların ellerine düşmesin diye bunlara böyle kol kanat geriyoruz. Derneğimizde barındırıyoruz. İşte bunlar hafta sonları izine çıktığı zaman dernekte buluşup Kırım'dan birbirlerine haber alıyorlar, haberleşiyorlar. Ve sağlık işleri, polisteki olan problemleri ben ilgileniyoruz bunların. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Peki bu insana ne kadar insanlar gelir? Çok Kırım'daki problemler ağır. Bunda çalışma insanlar öz isteklerinden değil, elbette mecburiyetten gelirler. Ne kadar insan gelir kete?
Dernekte her zaman 20 kişinin üzerinde adam oluyor.
İş kıldırgan kadın kız o da.
İnsanlara bakıyorsan içinde doktor var, mühendis var, işletmeci var, üniversite mezunu kadınlar. Ve bu arada da tabii milletimizin faciasının devam ettiğini görüyoruz. Ve bu insanların ailelerin Kırım'da geçinme sebebi oluyor. Burada çalışıyorlar ve buradan götürdükleri parayla çocuklarını okutuyorlar. Yani onlara destek veriyoruz. Yani destek vermeye çalışıyoruz.
En son olan vakiyada nasıl bir yardımlar verdiniz?
Bu en son olan vakiyada işte adam hanımı çalışmaya götürüyor ve saldırmış kendisine. Direnince de kadın bıçaklamış. Bütün polisteki işleri, bütün hastanedeki işleri ve hastanede kaldığım müddetin başına bir kadın koyduk.
O günü gece sabahlarına kadar
evet.
Polisteydiniz, yardım verdiniz.
Evet, sabahın 5'e kadar polis ve hastane arasında gittim geldim Melih cisimle beraber.
Şimdi bu arkadaşın vaziyeti yakışıyor herhalde.
Evet, bir hayati can tehlikesi yok.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten en son Elzara Hanım'ın iş badinden alıp getirgen, kandırılgan bir adam tarafından bıçaklanması meselesi hakkında fikirlerini tınladık. Elzara Hanım şimdi yakışı ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti misafirhanesinde misafir etili. Elzara Hanım 2 gece hospitalde yattı ve daha son taburcu oturdu. Ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin adamları onun yakından alakalanırlar. Şimdi bu mesele adli poliste, milisyada ve prokurorluk bu meselenin tatkik ete. Allah'tan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde kelgen ketkenlerin her birisinin video kameranın kayıtları yazılıp alına. Buna milisya polis bu kayıtlarga bakıp Elzara Hanım'ı işke deyip alıp ketken adamın arabasının tabi onun suretin çıkardı ve onu şimdi İstanbul'da her yerde kadıra aldığımızdaki günlerde bunun yürüdük işleri tamamlanan son Elzara Hanım İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti tarafından Kırım'a yollanacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay 3 Ağustos günü İstanbul'daki Ukrayna'nın baş konsolosu olan Vladimir Pazorkan'ı ziyaret edip onun bir görüşü geçirdiler. Bu görüşüge Türkiye'de bir konsert tertiplemek isteyen Kiev Klasik Orkestrası'ndan bir konser serisi tertiplemek isteyen iş adamı ve müzisyen Mustafa Tanyer'de iştirak etti. Bu görüşüde iş adamı ve müzisyen Mustafa Tanyer'in Kiev Klasik Orkestrası'ndan beraber onun yanı bir repertuarının Türk tasavvuf müziği, dini müzika ve Kırım Tatar müzikalarından meydana gelgen bir repertuarından Türkiye'de bir sıra İstanbul başta olmak üzere konsertler verilmesi hakkında ve bunun için Ukrayna konsolosluğundan yardım sorandı. Ayrıca Kırım'da sonku vakiyalar ve Kırım Tatarlarının problemi, vize problemaları ve başka problemalar da Zafer Karatay ve Celal İşten tarafından Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Vladimir Pazurko'nun müzakere edildi, görüş alış verişinde bulunuldu.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Gelecek hafta pazar ertesi günü 10 Ağustos'ta başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek olan 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı'na iştirak edecek delegasya 9 Ağustos pazar günü toplu olarak İstanbul'dan Kırım'a gelecekler. 35 ayrı Türk halkını temsil etken, Türk dünyasının çeşit köşelerinden meydana gelgen yaşların geçireceği 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı Yalta'da yapılacak. Bu toplaşı, bu kurultay 10 Ağustos günü Kırım Tatar Milli Hareketi ve İnsan Hakları Sempozyumundan açılması planlaştırılıyor. Ayrıca çeşit toplaşmalarla devam edecek bu kurultayda gelgen delegasyalar, yaşlar Kırım Tatar Milli Meclisi'ni de ziyaret etmeni ve Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nda bir meclis delegasyasından da konuşmaları planlaştırılıyor.
Bu kurultayının açılışında Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım'ın oğlunun yapması planlaştırıldı. Yalta'da geçirilecek 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı'na Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasında Kırım Tatar cemiyetlerinden de yaş delegatlar iştirak ettiler. Ayrıca bu kurultay vaktinde Türkiye Devlet Televizyası'nda Gönül Bağı adlı Umum Türk Dünyası'ndan bu cümlede Kırım Tatar yıllarından Türk yıllarının birbirlerinden olgan münasebetleri hakkında yakşı bir programa alıp bargan müzisyen Bünyamin Aksungur'dara iştirak eti ve Bünyamin Aksungur kurultay delegatlarına ve misafirlerge Umum Türk Dünyası'ndan müzika ziyafeti vermesi de planlaştırıla. Zafer Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz Azatlık Radyosu tapşırığını dinlediniz. Hürmetli tinglovchilar, sizni internetdagi sahifaga da chaqirib qolamiz. Onda Tatar Boshqir dunyosi xabarlari, qo'lqara xabarlar, analitik angamalar, shalkimlar sahifalarini e'tiboringizga yo'naltasiz kela. Fotogalereyalarda Olan ovulidagi Chishma oshuv bayramining qay bir mezgillari ko'rinishlari bilan tanishirsiz. Milliy majlis vakili Roza Qurbonning Turkiya matbuotida chiqqan maqolasi bilan tanishuv mumkinligi bor. Qozonda sufiylar o'tkargan ishora turunda to'liq ma'lumot ola olasiz. Qizg'an toba, tugarak ustol, paravoz sahifalarining ishtaligi tilasa qo'ysa vaqtda tanishuv mumkinligi bor. Hurmatli tinglovchilar, sizni bizning forumlarda da fikr olishga chaqiramiz. Bizning adres ozatlik.org. Mikrofon oldinda Bika Temirova bo'ldi. Yangi shuroqlarga qadar isan imin bo'lasiz.